Καλύπτει η αέραδα το κράτζο θε. Ήρθαν θα ελόρθαν κατά λεπτή έτσι μπουγόν ήκαμον όν μύρν τσίλαν γύρμ κανζίαν βάρε. Ήρθαν σύν μεγονε χαβαρλαρούν νερογέμ γουδιέτον προγράμμαλαρ μαθε διάδοτα δυνέμε ατσάριαρ. Ασαλάτ βάχτευλέν ήρθα αγατιέτε. Η άραδα του κράτου θε εφήρτε χαβαρλαρούν εργοε που προγραμμάμθα τουρκμετάνου πρίζεντεναν διπουτάτλαρ λένιετσέν δούσο βάρατε γουρουνέτερ.
Γεύρου τασταμάνι θαϊάλαμον βάσινα δασαλιούτ βιλερμένερ ο χουκούκτσο άλμλαρι βιλεν γιακίναν άρατς. Κατραμόλε.
Ο δούσογα γύρλ γιάσαιτσλαραν ριάκτσαλαρ λένθε διτάνστραρ.
Νέασαι σκασίτλθε ήτμιλδί Talab etilsede beze bir hile hayal evarlığa yol verilen yer oluyor.
Kırıtan ve Kumali Ministri parlamentte hata verdi. Bu arada Bişkek'te hava çiğmeden reportajını dinlebilirsiniz. O hatanını Türk milletlilerin kongresinin geçilmeyle uğrayan tayarlıklara İran'ın yadro programı problemi alınışı İstanbul'da geçirilen gepleşiklere ütüldü çeker. Gepleşik Praga'daki stüdyodan ben Artın Amanur'da idar bariyarın adatını tırpınlarına alın. Құрматты дүңгейчілер, 20 январда президент Құрбанғұлы Бердімұхамедов Түркменстанның мешітінің депутаттары білен дұғышты. Мүлі парламенттің бинатына кетшілені бұ дұғышыға үкімет ағдарлары қарбы өе, хұқуқ қорғыжы әдараларың, министерліклерің өе, пудығы әдараларының еоласылары, көпчіліклерін қавар верістер естелерінің өкелері хемі қатнаштылар. Milli parlamentin deputatlarına yüzlenmek kuleyen Kurbanlı Berdimuhamedov Türkmenistan'ın mecidinin alp bariyan işlerinin depkinin ören pesini verledi. Ola deputatlarına kanunları kavul etmek oyuncu, işlerinin cüda hayal alınıp barlayanını anıqtap, mecidde kavul edilen kanunların hilinin hem yukarı değerliğine ünsü çekti. Temanı kardeşim Allah'ım rahat rahim devam ettirer.
Milli parlamentin deputatlarına güllenmek bilen Berdimuhamedov Türkmenistan'ın meclisinin alıp barayan işlerinin depkininin ören pesliğini belledi. Ola deputatların kanunları kabul etmek boyunca işleri cüda hayal alıp barayanlıklarını bellemek bilen mecliste kabul edilen kanunların hiilinin yokor değerliğini aytti. Berdimuhamedov Türkmenistan'ın meclisinin 2 yılın devamında bari yoğu 66 tane kanun kabul edenliğini aytıp, Kevr beyleki yurtların parlamentlerine dine bir mevzumde 500 oloy kanunçuluk namalarına garalyanlığını nazar alınında bu meselede milli parlamentin işinin uğurluklu değerliğini öne sürdü.
Devletimin kanunçuluk binyadına girmeye niyetlenen her bir taslamanı tayarlamın başında dışarı yurt bilirmenleri ve hukukçu alımları bilen yakinen aradır. Taklamalı ve kanun çıkarıcılık işi oyunca dışarı yurtların önünde varıcı onu tecrübe edin.
Prezident iqtisadi meselelere tegishli kanunları çıkarmak işinde düýüpli ýa-da galynýanlygyny aýdyp, burada täze kanunlaryň ýetmezligi diýenligini, hereket edýän kanunlara zerur düzeldişleriň giýirilmeýändigini we olaryň kämilleşdirilmeýändigini bellädi. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň alyp barýan işi barada duruk geçip, Berdimuhamedow olaryň bir näçetiniň deputatlyk borçlaryny ýatlarından çykarana meňzeýändigini nägililik bilen aýdyp geçdi.
Bu okurukların, paylaşıcılarının yerine bulan olsam, ben şehir deputatları buraya yerine çağırıp, öğüt paylaşıcıların yaşayış, durmuş şehirleri var adı, yerine aladı diye. Prezidentin ve hükümetin durmuşa geçiren öğretmenlerini hem taraflarını kollayan teyze deputatları paylaşıcı.
Türkmenistan'ın teyze rayet iş yürüdüş kodeksini yakın vakitte işlep tayyarlamanın zerurduğunu mealim eden prezident, bu kodeksin kabul edilmeğinin rayet kanunçuluğunu ulanmağın tecrübesini kanun esasla kesiyetlemeğe mümkünçülük verecektiğini, bazar katnaşıklarını bundan veyliyakta östürmeğe, rayet hukuk katnaşıklarına, rayetlerin maddi hukuklarını korumağa hem yardım edecektiğini belledi. Çıkışının devamında Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın 1996 yılda koşulun rayetlik ve siyasi hukuklar hakkındaki halkara alalaşığına layıklıkta, rayetlerin siyasi partiyaları döretmeye olan hukukunun oların esası hukuklarının birdiğini aytmak bilen, siyasi partiyalar hakkındaki Türkmenistan'ın kanununun taslamasını tayyarlamak boyunca alınıp barlayan işleri çatlandırmağın zerurduğunu hem aytti.
siyasi partiler hakkındaki Türkmenistan'ın kanunun taslanmasını sayarlamak koyunca alınıp varlayan işleri hem şartlandırmalı, rayet cemiyetinde sayılı kurumaları döretmiyor, yürürlüğünü, ehli sayılı kanunların üyet için alayan bütün kanunsuzluk namazını beyan et onu bir nuska hem getirmeli.
Meclisin deputatlarına Türkmenistan'ın TED'e yaşayış çay kodeksinin tahtlamasını kayıtka vaktin içinde işlep tayyarlamayı tavşırmak gülen Prezident Berdimuhamedov yurdun konstitusiyasını rayetlerin yaşayış çayına olan kepillendirilen hukukunu amala aşırmakta belirlenen hukuk katnaşıklarının TED'e derecesinin şeyle hem rayetlerin yaşayış çayları huzuzu eyeçiliğe satın almağının kadasının TED'e görünüşlerinin bu kodekste beyan edilmeliğini belledi. Bundan başka da yurdun prezidenti, Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki konsulluk idareleri hakkındaki, Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki diplomatik vekilhanelerinin statüsü hakkındaki, şele hem Türkmenistan'daki daşarı yurt rayetlerin hukuk yağdayı hakkındaki kanunları TED'den seyretmeğin gerektiğini meclisin deputatları bilen duruşluğundan ıgıtadı.
Kardeşim Allah'ım rahat rahim. Hormatly dinleyijiler, 20 ýanwarda Prezident Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary bilen duşu hakda ýerli ýaşaýjylar nähili pikirde. Bu arada Türkmenistana Qawat Çemir Sultan Açylowanyň taýýarlan reportajyny dinleýin.
Ýeldeşlerimiz döwlet başçylygynyň Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň işleriniň pes derejedegini bellemegini soňky ýyllarda deputatlarynyň işlerine Açıqaydın baxa verilmeyinin ilkincisi deyisən hem bolyandığını, odal qiyyillerde geçirilen mahlakatlarda il ve xvitli meselelerin sunkiyalı yukarı derecede qozgalmandığını belleyerler. Axalı olayetinin 53 yaşlı muğalliman Urta Cağayva deputatların işinin yatıp qalandığını, onların halkın ağırlı meseleleri, devletin önünde duruyan yaşayış durmuş milli mağsatnamızının yerine getirilse olan qızaqlanmayandıklarını aydıp sözünü şeyle devam etti. Dövlet başçutunu bir nece etraplarda, şehirselerde yaşayış durmuş medeni maksatlı dezgaların kuruluşunu koyuverilen seriştelerin önmez götürüm yerine yetirlendiğini köp etraplarda olsa seriştelerin ulanılışına yeterli konus berilmendiği sebeple büjete kaytarılıp berilendiğini ünlü çekti. Onların öz işlerini, öz borçlarını yadından çıkarına mengziyendiği varada dövlet başçutunun özü hem nâgelerliğini bildirip bundan bu yana onlara geçirimlilik etmeli deldiğini doğru bellendiği olan sözünü devam etti. Yerlerde kıyınçılık çeken rayetlerin kime yüz tutacağını bilmeyenleri, onların öz yaşayan etrafı önce kimin deputatlığını bilmeyenleri öğrenken, şeyli rayetlerin olsa yaşayıcıların 80-90 götürümünü tutacağını bellesek, devlet başlarının öz okuru önce onları sayılan rayetlerin, onları izine çağırmanın, mümkünçülüğünün bardağını aitmanın kime değiştirdiği düşünüksüz oluyor. İlatın öz hukuklarının durmuşa geçme için, hareket etmene yol açılır yalı sözüm demet duğat azatlığı, açığa aydınlıkları orduyup ol sözünü zemledi. Marlı ildesimiz özünü Cahana Tayyip'a deyip tanıştıran telekatçı denen şeyle deydi.
Benim devlet yollaşığımız o yerlerinde kitaphananı, medeniyet öğülerini açmalı, her işini çıkış etse de bizim kaybır etraplarımızda entekken var, onları öngörde şükken var, görüp durumu. Neyse çıkış edilse etmeli deyip, talap edilse de bazı bir hili hayal yararlığa yol verilen yalı koruyan. Benim öz fikrimce. Hem öyleri kardeştirmeli, kardeştirmeli çıkış edilene, şavat çıkış edilene atları önkü oturumlu huzurluklara kardı geçse de etil kaptır köçesinde yaşayan teyze çatıncaları, teyze zaytırıp göçün çatıncaları, yaş çağırı olsun, yaş çağırı olsun, soruları kardı intek özüre çekip bilen o. Köçen büyüde ha kardı yakı otur, ebeyle kaptırın koğuz yakı otur. Hanenin Türkmenistan'da denilik. Yolbaşının gülesi batar etten.
Şular ýaly ýagdaýda gowaça ýakan hojalyklar öz meselelerini çözmek üçin deputatlara ýüz tutup arza şikayet edip görünoklarmy?
Arza şikayet etse de ertir bolar ýa-da bir ýol bolar diýerler. Ertir bir ýolum gutaryan wagty ýok.
Şeýle hojalyklaryň sany köpmi?
Bir hojal aramada şo 10 ýaşdan gasdy.
Her etrapta diyenler var mı sen?
Şu gaz geçirmeli değil mi? Son 3-4 yıllık da son gaz, tel, hocalıklar, gaz çekilir, menette kuramak. 4 yılın içinde neyse hocalık çay vurup, hocalık koyuyor sonra, tel, gaz çekilir ha. Sonra her etrapta bağdır. O yollar katı koyu değil. Esası ulu velayetlere gidiyen ulu yolları onur yerler yani o olan için yolları katı ervet. Neyse talep kuyuşu orada da berdi. Buyuruyen buyruğu berdi, hayal geçen yer buyuruyen.
Havatçımı Sultan Açılvan'ın tayarlığını reportajını dinlediniz. Xabarlar ünlü programımızın devamında Qırğızstanın öňkü maliýe ministriniň parlamentde hasabat bermegi bilen bagly maglumatlar dinläp bilersiňiz. Owgansanda türki milletleriň kongresiniň geçirilmegine görlýän taýýarlyklar barada Iranyň ýadro programmasy bilen bagly Stambulda geçirilýän gepleşikler hakda gürrüň eder. Azatlyň tolkunlaryna alyň.
Raqı türkmenler we Kerkuk meteleti. Dert näme, derman nerede?
Türkmenler Saddam döneminde yapılan zulümler devam etmeye başladı.
Owgansanly türkmen dilini oku kitaplarının çıkmağı varadı. Owgansanly dilçi we tarihçi Mejit Turan näýle pikirde?
Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasyna ýüz tutup, olardan türkmen grammatika kitaplaryny taqaza etdi.
Gadyrly dinleyijiler, türkmen sesi programmasynyň bu sanyny siz anly uny Aşgabat wagty bilen saat 8:06-da 9:30-da, şemme uny ýerden saat 8:00-de şeýle hem Ýamal Sputnigini ýerden 10:00-da dinläp bilersiňiz.
Gepleýär her Azatlyk radiosy habarlar ünlü programmamyzy Qırğızstan baradaky maglumatlar bilen dowam etdiriýärs. Gadyrly dinleyijiler, Qırğızstanyň wagtly hökümetinde maliýe ministri wezipetine gelen Temir Sarıyew dün parlamentde çykyş edip, hökümet agdaşy döwründe büdjetde bolan terişdeler bilen bagly hasabat berdi. Geliň bu barada giňişleýän maglumatlary Bişkekde habarçymyz Maýsadan dinläliň.
Temir Sarıyewiň maglumatyna görä bankyň gutularyndan Qurmanbek Baqiyewiň garandaşlaryna degişli bolan, emma eýesi tapylmadyk 21 milyon amerikan dollary alınıp, kanuna laýyklykda ýurdun gaznasyna däldi Milli Banka saklamaga goýulypdyr. Wagtlaýyn hökümetiň ýurdun gün ortasyndaky durnuksyz ýagdaýy durnuklaşdyrmak üçin şol harajatdan 2 gezek pul alandygyny Temir Sarıyew sözüniň üstüne goşdy.
Anlar bir kolunda dokumenti var, kolu var, aktı var, bunun bari den şol uaktlı hükümetin toktuğun meyen gitken.
Şeyle de ol 5 milyon dollardan 2,5 milyon dolların hukuk tertibini koruyucu organ işgarlarına berlendigini sözünün üstüne koştu. Milli Hukuksızlık Komitetine korunmak bu içeri işler ministerliğine verildi.
Esin bir 500 bin dolar alıptır, kopsuzluk katçılığı 100 bin dolar alıptır.
Wagtlaýyn hökümetiň maliýe ministriniň maglumatyna görä, hökümetiň agzalaryna da ýagdaýa görä pul bölünip berilipdir. Meselem, Topçybek Turgunaliýew 5,000, Azimbek Beknazarow 120,000, Ömürbek Tekebaýew 20,000, LTR telekanalyna 10,000 dollar. Parlamentde Atamekan fraksiýasynyň başlygy, wagtlaýyn hökümetiň agzasy Ömürbek Tekebaýew özüniň alan 20 000 dollar puly barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä 20 000 dollar Oşwy Jalalabaddaky dawa jenjeli ýatyrmagy sarp edilipdir. Ol 20 000 dollaryň sarp edilişi barada Temir Sarıyew hasabat beripdir. Oş oblastynyň gubernatorynyň ornmasary Talay Zakirow radiomda beren interwýusunda şol günler özleriniň büdjetine köp pullaryň gelip düşendigini tasdiklady. Emma pullaryň umumy hasaby we nämelere sarp edilendigi barada anyk aýdyp bilmejekdigini aýtdy.
Näme toluk maglumatym ýok, birok çyndygynda oşol wagtda
Jalalabad oblastynyň gubernatory Bektur Asanowyň sözlerine görä Azimbek Beknazarow regiona 100 000 dollar pul alyp baryptyr. 13-nji maýda etnik ara çaklaşyk dowam edýärkä Beknazarow 4 milyon 500 000 som getirdi. Şol wagtlar bizde başga pul ýokdy. Biz şol pullary daşdan gelen militsiýa işgärleri üçin ýatak jaý, iýek içki, giýim gezim bilen üpçün etmäge sarpladyk. Biz çıktayçılar barada dol hasabat berdik deyip Asanow aýtdy. Geçen ýylyň may aýynda wagtlaýyn hökümetiň agzalary Azimbek Beknazarow bilen Temir Sarıyewiň 1 milyon dollar hakda telefon arkalı gizliň gepleşigi garaşylmadyk ýagdaýda internetde peýda boldy. Sonda wagtlaýyn hökümetiň başlygy Roza Otunbaýewa we beýleki agzalary beýle uly harajatlaryň gün ortadaky dawa jenjeli ýatyrmagy sarp edilendigini aýdypdy. 8 aýdan soňam jemgyýetçiligi gizliň bolan millionlar assa ýuwaş aýdyňlaşyp başlany meňzeýär.
Bişkekde habarçymyzy Maýsa. Hormatly dinleyiciler, her hepdeniň şemmegini aşgabat wagty bilen aşam saat 7-den 7.30-çen günün habarlaryny hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7.30-dan 8-çen türkmen sanly görnükli şahsiýetleriň ömür ýoly bitiren işler barada bir türkmen bir kwalatly ýörite programmamyzy dinläp bilersiňiz. Hepdeniň ýekşembegini aşam saat 7-den 7.30-çen günün habarlaryny hem hepdeniň jemaatly gepleşigimizi 7.30-dan 8-çen Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa ulluklarynyň bilelikde rus diline taýýarlanan programmasyny dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimiz 7-den 9-çen orta hem gysga tolkunlarda Hotberg, Ejesat satelitlerine hem 11-çen Yamal satelitine gaýtalanýar. Azatlygyň gepleşiklerini dinläň. Hormatly dinleyijiler, aşam saat 7.30-dan 8.30-çen ýarym saatyň dowamyna göz ýetimi atly programmamyzy dinläp bilersiňiz. Dürli rubrikalary öz içine alýan bu gepleşikde türkmen sanaky hem halkara arenasynaky möhüm wakalar, meseleler barada analizler, synlar, kommentariýler, çekişmeler berler. Biziň tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Havarlar önelik programamızı Oğan Sanın oxşan maglumatlan dowam etdirýär. Gadyrly dinleyijiler, Oğan Sanna türk milletliläriň jemgyýetçilik we medeniýet boýunça ýokary geňeşi özleriniň baş kongresini geçirmäge taýýarlyk görýärler diýip maglumat berýär. Bu kongresiň haçan geçirjekdigi barada onuň garaljak meseleler hakda Kabula Kawatçymyz Şamirdan ugly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Uganistanın Türkiye halklarının medeni ve cemiyetçilik boyunca yukarı genişinin yığınağı şuan kavulda geçirildi. Yığınağa Türkiye halkların vekilleri katnaştı. Şunda bu genişin umumi kurultayını geçirmek barada gurun edildi. Uganistanlı Türkiye halkların yukarı genişi bundan iki ay ön dörödildi. Uganistanın Adalet Ministerliğinde bu geniş resmi taydan hasaba alınyar. Türkiye halkların bu yukarı genişini Uganistan'da yaşayan 20 milletlerin vekilleri katnaşýar. Türkiye halklaryň ýokary geňeşiniň wagtlaýyn baş tutany Jawad Umeýdiň aýdyşyna görä, bu geňeşi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Halkara Republikan Instituty goldaýar. Geňeşiň maksady Uganistanda ýaşaýan türkmen halklary agzybir etmekdir.
آیارای برنامه خاص مشخص حمایتی از حرکت‌های اجتماعی که در راستای وحدت
اوغانستانن تازه ملی مجلسینن ملتی ترکی خلقلردن بولن دیپوتاتلار هم بو گنگشن اغزاسدر و ترکی خلقلرن مدنی و جمعیتچلک ایشلر بوینچا یقار گنگش بلن اولر خدمتداشلیگ دیار بو گنگش اوغانستاندا یاشیان ترکی خلقلرن مدنیتینی دات دستورلرنی اوستورمک اوچین الاده ادیار بیزین مقصدیمیز ترکی خلقلری بیرلشتیرمکدیر دیپ جواد آیتی
اعضای پارلمان دوم افغانستان دارن اوزم حمایتی داشت شورای عالی ترکتبران افغانستان
Uganistanın Türkiye halklarının medeni ve cemiyetçilik işleri boyunca yukarı genişinin başlığının onun masarı Alim Köke'nin aydışına karanda Uganistan dürlü milletlerin vatanıdır. Türkiye halkları Uganistan'da köpçülükte yaşayarlar.
Uganistan illetler vatanı değildi. Türkiye halklar hem bir de Uganistan.
Şunun için Uganistanlı Türkiye halkların yukarı genişi dürüdüldü. Uganistan'da yaşayan Türkiye halkları medeniyet aydan birek bireklerine yakınlaştırmak boyunca bu geniş hizmet diyar. Uganistan'da yaşayan Türkiye halklarının vekillerinin hemmesi bu genişin ağzasıdır.
Uganistan'da Türkiye halklar bulup birbirlerini medeni cihetten kın buluş ve
Uganistan'da yaşayan Türkmenlerin vekilleri hem Türkiye halklarının yukarı genişine katnaşyandığını Muhammed Şerif aytti. Bu genişi Uganistan'da yaşayan Türkiye kovumlar bilelikte dörütti.
Uganistan'da yaşayan Türkiye halkların vekilleri bu genişin adası. Bu genişi dörüden kovumlar Özbekler, Türkmenler, Havaralar, Bayatlar, Kızılbaşlar, Kazak, Kırgız, Türkmen Havaralar, İlhaniler, Karad 20 kovum bilelikte dörütti.
Bu geňeşin umumy gurultayyny geçirmek üçin taýýarlyk görilýär.
Yene 2 aýdan Türkiýe halklaryň geňeşiniň umumy gurultayy geçirilýär. Şoňa Türkiýe halklaryň 5000-den gurak wekilleri çagyrylýar. Bu gurultay Kabulda geçirilýär. Şol gurultayy geçirmek boýunça bugün maslahat geçirdik. Gurultay täze ýylyň hemel aýynyň ahirlerinde geçirilýär. Şoňa çelik biz taýýarlyk görmeli.
Uganistan'da yaşayan Türkiye halkların ağzı bir bolmak için bu geneşin dörödülendiğini Muhammed Şerif gurun verdi.
Bu Türkiye halkların ağzı bir bölmek için bu geniş dörüldü. Türkiye halkların medeniyetini, ilim bilimini, dağıp desturunu üstürmek için bu geniş alada eder.
Sayın Erdoğan Oğlum Radyo Kabul'dan Avatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, biziň epleşiklerimizi Hotbird ýa-da hem-de EJSAT 3G satelitleri arkaly hem-de dinläp bilersiňiz. Olaryň parametrlerini azat.com internet saýtymyzdan tolkunlar diýen bölümden tapyp bilersiňiz. Habarlaryň öňki programmasynyň ahyryna Iranyň ýadro programmasy boýunça Istanbul ýetirilýän gepleşikler baradaky maglumatlara öňsüňizi çekmekçi. Bu iki güne dowam etjek gepleşiklerde Iranyň ýadro programmasy bilen bagly PTT diýen ýagdaýy çözme urunyna öňe düşlüňe boljak töne köp umyt edilmeýär. Ýöne Amerikan delegasiýasy bu gepleşiklerde konstruktiw prosesiň ýoly goýuljak töne bir baglaýarlar. Temany habarçymyz Arad Perwuşdow
İran ve dünyanın mühim devletleri, Amerika'nın Birleşen Ştatları, Britanya, Fransa, Germanya, Hıtay ve Orsiyet Şuhun İstanbul'da teyade gepleşiklere başladılar. Gürdün Tehran'ın cedelli yadro programması var da. Bosforun yakasında varyan bu iki günlük duruşuk, önkü duruşuklardan üstünlüklü olup, ulu öne gütüşlüge getirir diyen tama yok. Yönü Birleşen Ştatların Devlet Departmentinin sözcüsü Mark Turner'ın aytmanı göre Amerikan resmileri İran bilen gepleşikler barada bir konstruktif proses yola düşer deyip umid ediyor.
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big...
Bilşiniz yali, bular barha artyan kiçi adimler. Biz uli bevsülüşlere karaşamzok. Biz bir konstruktif prosesin dörümögini, munun hem İran'ın anamlı proseste halkara arkadaşı bilen iş çalışmağına, halkara arkadaşının öz yadro programması baradaki aradalarına cevap vermögine, bu barada iş alt parmağına getirmögini isteyaz deyip Tonur aytti.
Addressing the international community's concerns about its nuclear program.
İran delegasiyatına yol başlığı diyen Seyit Celili, beherki taraftan hem gepleşikler alıp bariyan Evropa Birleşiği'nin baş diplomati Catherine Ashton. Bu gepleşiklere Türkiye günü katlaşanok. Aydosuna göre taraflar İstanbul'da uğran verip yanıç alma fikrini teyadeden dikesmeğe tayyarlık koruyar. Bu alışçalışın ilkinci varyantı barada 2009 yılda alalışa gelinipti. Yöne sonra bu iş başa varmadı. 2010 yılın may ayında Türkiye bilen Brezilya'nın arasılığına yeni bir varyant döredi. Yönü muni günmata reddetti. Moskova safar eden İran'ın atom energiyası boyunca halkara agentliğindeki ilçesi Aliasgar Sultaniye, Tehran'ın bu ikinci teklifi kol dayandığına aitti.
Vali ta alan ki ba şuma sohbet mikonan ta ham akinun
Edir şu vaqt menin aytıp biljek adım şey biz Tehran beyannamasının arkasında durs yangıç çalışma barada Viyana toforu bilen gepleşiklere tayin nip sultaniye aitti.
Kerat soxta reaktor ro baray Tehran anjam bedi.
Uran verip yangıç alma alalaşa boyunca İran belli bir miqdarda 5 derece baylaştırılan uran vermeli. Dünyanın güýçli dewletleri hem onun Tehran'da yerleşen medisina bağlaları reaktorunu yanıç bilen üpsün etmeli. Orsiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrov dün İstanbul'da sanksiyaları yatırmak hem gepleşiklerin gün tertibine bolmol dedi.
Позиция и России, и всех других участников шестерки.
Orsiyetin ve bu altı taraflı gepleşiklere katnaşyarların hemmesinin pozisiyatı bu gepleşiklerin merkezine İran'ın yadro programmasının ve şunun bilen bağlanışıklı çözülmeyen yatan meselelerin bolmağı. Yöne gün tertibindeki tema yeke bu bolmol del. Gün tertibinde İran halkara atom energiyası kulluğu bilen neticeli hizmettaşlık eden halatına sanksiyaları yatırma mümkünçülüğü yali başka temalar da bolmol deyip Lavrov aytti. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad 6 güýçli devleti gepleşiklerde öňe gitişlik isleýän bolsalar sanksiyaları yatırmaklyga çağırdy.
Havatçıymada Arat Perwuş. Qadırlı dinleyiciler, Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her günü Aşgabat vaqtı bilen saat 8'den 11'e çenli dinlep bilersiniz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinlemek için Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlep bolar. Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini duşunuzdan geçirmeyin. Hormatly dinleyijiler, gysga saatlara kesmeden soň gepleşigimizi göz ýetim programmamyz bilen dowam etdireriz. Azatlyň tolkunlarynan aýrylmaň.
Kırgın kıya bakmasın.